COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial. Na COPE chegan moi boas novas dende o Caurel. Os incendios de Folgoso e da Pobra do Brollón, onde arderon máis de 11.000 hectáreas, quedaban extinguidos esta mañá. Está controlado tamén o incendio do Sabiñao na parroquia de Rebordaos, que queimou arredor de 20 hectáreas. Lembramos, un incendio que foi claramente provocado. Este xoves visitaba o Caurel o conselleiro do Medio Rural, José González. Mantivo unha xuntanza de traballo cos alcaldes de Folgoso, Samos, Oincio, a Pobra do Brollón e Quiroga. Anunciou que a Xunta habilitará axudas por valor de 4 millóns de euros para explotacións forestais, agrícolas, apícolas ou gandeiras afectadas de algún xeito polos lumes. A convocatoria desas axudas será publicada mañá mesmo no Diario Oficial de Galicia. Escoitamos a José González.
Estas ordes de axudas van a estar publicadas no día de mañá no DOGA para que poidan xa ser pedidas inmediatamente para atender cuestións pois, que van dende a alimentación do gando ata a reposición dese gando se efectivamente pois, faleceu no curso dos incendios, a reposición de maquinaria. Son 9 millóns de euros de axudas, dos cales 4 corresponden á Consellería de Medio Rural, para paliar os danos que afectaran as explotacións agrícolas, gandeiras e forestais da zona, e que, como estamos vendo, evidentemente, ahora estábamos compartindo tamén cos alcaldes, pois temos que facer toda esa precisión, esa delimitación de danos, tamén afectación ás casas dentro das aldeas, para poder, canto antes, comenzar a recuperación dos pobos que foron afectados.
Por certo, o conselleiro tamén anunciou que xa están traballando sobre o terreo no Caurel técnicos especialistas para adoptar medidas o antes posible que eviten a degradación do chan, especialmente por erosión, se se producen precipitacións de xeito intenso. E tamén nos afecta aquí en Lugo a guerra de Ucrania, as consecuencias económicas que xera a guerra de Ucrania. Alcoa reducirá a produción de alúmina en San Cibrao polo prezo do gas. A refinería aproveitará esa reducción para facer traballos na instalación, fundamentalmente de mantemento. Non afecta, polo tanto, esta decisión á plantilla. Operará o 50% da súa capacidade, é dicir, reduce a produción a metade, debido aos prezos actuais do gas natural en España. As perdas da refinería con esta decisión reduciránse en aproximadamente un tercio, segundo informa a propia Alcoa. O Comité de Empresa foi informado tamén este xoves desa decisión. José Antonio Zan é o seu presidente.
Esta planta funciona de forma distinta á planta de aluminio e se pode ir bajando o caudal, ten moita máis flexibilidade. Para ello se realizará en dos fases. Una primera fase que será en agosto, en la cual se bajará a 3.350 toneladas, y una segunda fase que se hará en septiembre, que se bajará en torno a las 2.500-2.000 toneladas. Esto viene a ser la mitad de lo que producimos normalmente, o un 60% que producimos en la actualidad. Y esto es más o menos lo que se producía o para lo que está diseñado la planta desde un principio. Esto no afectará a los empleos.
Primeiras consecuencias evidentes no ámbito económico por esa subida do prezo do gas. Máis asuntos son José Luis Ramudo. Tamén quero contarche que o embaixador de Cuba en España, Marcelino Medina, participaba este mediodía en Láncara na inauguración da Casa Museo Ángel Castro, o Centro de Interpretación da Emigración Galega. E está na casa natal do pai de Fidel Castro, agora recuperada grazas ao apoio do Concello de Láncara, a Deputación e a Confederación de Empresarios. A inauguración deste museo coincide co 30 aniversario da visita que fixo Fidel á casa do seu pai acompañado por Manuel Fraga. O acto foi organizado pola Asociación Amistad y Solidaridad Láncara Cuba. Antonio Rubén Sobrado é o seu presidente.
Ao mesmo sistema arquitectónico que tiña antiguamente, non intentamos non, por exemplo, as paredes, o que é o tellado, a madeira, o quenzo, o pote que vai ter, o guindastre, eso todo vai estar casi intacto como era antiguamente. E despois, gracias á oficina do historiador da Habana, Eusebio Leán, que descanse en paz, foi unha figura moi importante para nós, que nos axudaron a facer as infografías e o contenido do museo.
Na inauguración do museo houve unha notable representación das autoridades locais. O presidente da Deputación, José Tomé, dixo que este museo permitirá reforzar os lazos económicos e afectivos coa emigración luguesa en Cuba.
Ni la distancia geográfica ni los distintos avatares de la historia han podido separar a gallegos y a cubanos. Las relaciones personales se han mantenido siempre vivas y pujantes. Afortunadamente, ya hace varias décadas que las distintas administraciones españolas han trabajado con las cubanas para normalizar unas relaciones institucionales a la altura de nuestro legado histórico.
Seguimos falando de patrimonio. A vicepresidencia da Deputación toma a iniciativa para proteger a Torre de Caldaloba en Cospeito. Adquire a metade da fortificación. A vicepresidenta Maite Ferreiro anunciou a compra dunha parcela de case 2 hectáreas como primeiro paso para facerse con toda a propiedade. O objetivo último é desenvolver un proxecto de recuperación, consolidación e posta en valor da Torre de Caldaloba do século XIV. Pois ben, o BNG de Lugo insta agora a Xunta de Galicia a tomar como exemplo o traballo da Deputación para protexer o patrimonio histórico. Pídelle o mesmo esforzo para seguir recuperando o barrio da Tinería na capital. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
En esta liña tamén queremos instarlle de novo a Xunta de Galicia a que faga os seus deberes con todo o patrimonio que temos na nosa cidade, moi especialmente co patrimonio que temos no barrio da Tinería. É increíble que haxa tamén edificios con tantísima historia, incluso edificios máis antigos que a propia Torre de Caldaloba, como é o Pazo de Dona Urraca, que siga estando nunha situación de ruína. Por lo tanto, exiximoslle a Xunta de Galicia a que aprenda do que está a facer noutras institucións, como neste caso na Deputación de Lugo, e que poña en valor o patrimonio que ten agora mesmo abandonado.
En Lugo, tal e como lleves viñamos contando nos últimos días, a actual presidenta provincial do Partido Popular, Elena Candia, perfilase como candidata á alcaldía da capital luguesa. En principio, está previsto que o anuncio oficial desa candidatura se faga efectivo antes de que remate o presente mes, polo tanto, nas próximas horas. E hoxe houbo pleno no Concello de Lugo. Os seus compañeros de partido, do Partido Popular, conseguiron un acordo para estudar a posibilidade de que unha praza ou unha rúa de Lugo leve o nome de Miguel Ángel Blanco. Outras propostas populares foron rexeitadas. Ramón Carballo.
A dobre moral da señora alcaldesa fixo que o Partido Socialista votase en contra dunha moción do Partido Popular para pedir ao goberno de Pedro Sánchez unha nova proposta para o mapa concesional do transporte por autobús e non perxudique o rural. Aínda así, a iniciativa saiu adiante os votos do BNG e de Ciudadanos. Por outra banda, conseguimos o apoio unánime da corporación para que se debata na Comisión de Rueiros a proposta de dar o nome de Miguel Ángel Blanco a unha rúa, praza ou espazo público.
Falamos tamén do chamado Milagre de San Vicente, ese día no que a fonte do mesmo nome, en pleno centro do casco histórico de Lugo, bota viño no canto de auga. Será mañá, venres, a partir das 8:30 da tarde, na Praza do Campo. A organización corre a cargo de Lugo Monumental. Luis Latorre é o seu presidente.
A pesar de que tiene ya más de 50 años, se celebró intermitentemente hasta el año 2014, en que la recuperamos año tras año, pero claro, la pandemia nos paralizó, el año 2021 no hubo el milagro, pero este año por fin, gracias a la colaboración de Viliga y del Concello de Lugo, vamos a recuperar esta tradición y además por todo lo alto, con charanga y con disfrute para todos, y se repartirá como siempre el vino gratuitamente entre los asistentes el viernes a partir de las 8:30 de la tarde en la Fuente de San Vicente de la Plaza del Campo.
Duas asociacións internacionais vinculadas co Camiño de Santiago piden formalmente que se revise a norma de percorrer 100 kilómetros pola ruta xacobeas oficiais para obter a Compostela. Camino Francés Federación e Fraternidade Internacional del Camino de Santiago fixeron visibles este xoves en Paradela as voces que, segundo ambos colectivos, existen contra esa norma. Antonio de la Riera.
Todo lo que estamos pidiendo es que, de alguna manera, se amplíe esa visión del camino. En principio se ofreció a la Catedral de Santiago una idea que se ampliaba a 300 kilómetros, recogía lindes históricos muy importantes, como sería Avilés en el Camino Norte, Oviedo, en el Camino Primitivo, León, Camino Francés, Zamora en la Vía de la Plata, Braga y Porto en Portugal respecto a los caminos portugueses, ¿no? Consideramos que eso da una visión bastante más amplia, ¿no?
A incidencia do coronavirus continúa baixando na nosa provincia. Quedan só 600 casos activos. Tamén baixaba estos días a presión asistencial. 55 persoas ingresadas con COVID, 2 en cuidados intensivos. Nas últimas horas foron detectados 36 novos casos. O sindicato SATSE denunciaba nas últimas horas a situación do persoal de enfermería nos hospitais. Di que non hai suficientes profesionais para respostar á demanda e, ademais, nos hospitais cobra menos que os seus compañeiros de atención primaria. Manuel Antonio Veiga.
Estase en este momento potenciando muchísimo atención primaria, y resulta que, vamos, estás expediendo personal que faga días, que faga horas, pero en contrapunto, o a gente que está en hospital, que ten que facer exactamente a misma.
Ata aquí, a información local, continúas en Mediodía Cope.